Pro mě je umístěnka do Hrádku nad Nisou vlastně prvním krokem do světa dospělých a se všema klopítáníma a se všema pruserama, se všema. Já jsem vlastně i proto mizel z toho Hrádku, že toho bylo najednou trochu moc. Vrátil jsem se do Bratislavy a dělal jsem, tehda ještě byla povinná vojenská základní služba. Já jsem po několika měsících narukoval do Košic na základní vojenskou službu, ale až do té doby jsem dělal v podstatě dělníka v chemických fabrikách. Jo. A byl jsem doma. To znamená, že bydlel jsem s mámou, bydlel jsem s bráchou a nějaké mimořádné blbnutí nepřicházelo do úvahy. A ta základní vojenská služba, to je zase prostě úplně jiný kafe. Měl jsem svým způsobem štěstí, že jsem se dostal do Košic. Tam bylo vojenské letiště a všichni vojáci základní služby vlastně jistým způsobem sloužili tomu letišti. No a jelikož já jsem měl maturitu, to bylo tehda vnímáno jako vysoké vzdělání. Ale tam bylo s maturitou, by nás sečetl na prstech dvou rukou. Tak oni mě prostě jako inteligenta praskli a vyučili mě za mechanika pro rádio vybavení. A jelikož mi to myslelo přece lépe třeba jako těm klukům, kteří tu maturitu neměli, tak jsem prostě absolvoval ten kurz mechaniku pro rádio vybavení dobře a nastoupil jsem na letiště a opravoval jsem na těch MIGech, MiG-15 byly tehda, v naší výzbroji jsem opravoval vysílačky a takový to rádiobavení v těch letadlech. A to si pamatuju, jak přišel ten velitel ty letky jednou za mnou a říká mi, hele, Gál, na co vy šáhnete, to stojí za hovno. Já jsem manuálně byl strašně nezručný, ale ta vojna v Košicích, to byly vlastně dva svět. Jeden svět byl svět pilotů vojenských a to byly skvělí chlapi. To byli skvělí chlapi, to znamená, že my když jsme ráno sedli do autobusu a šli jakože na letiště do práce, tak to bylo skvělé. Oni ty kluci s náma prostě jednali férově a byli to fajn chlapi. Ale jak jsme se vrátili do kasáren, tak začal prostě normální vojenský drill a šikana, mazáci a bažanti a politruci a lampasáci, to bylo hnusný. Tam jsem si taky užil svoje, já jsem byl, myslím si, trochu díl jak dva roky, ale to si nejsem jist. Já jsem v té knize napsal, co jsem dělal s tím Karolem Sudorem, takový maxi rozhovor, raz a naposledy jsem řekl, že jsem byl o dva měsíce díl, protože vypukla karibská krize. A když tu knihu četl můj brácha, tak mi hned zavolal, že jsem úplnej vůl, že to on byl o dva měsíce díl, protože vypukla karibská krize. Že se v té mý hlavě se míchali ty dva příběhy, ten můj a bráchův. No ale už na té vojně dvě věci pravděpodobně byly pro mě klíčové, což je trošku málo na dva roky, že jo? Ale dvě věci mě zůstaly v hlavě zafixovány. První, že jsem si uvědomil na vojně definitivně, že se chci vzdělávat, že chci vylétnout z té sociální úrovně, nebo jak to mám říct, nebo z toho prostředí, ve kterém jsem se pohyboval do té doby, že chci něco víc v životě. A druhá věc, prostě my jsme byli hrozně šikanováni těma mazákama a jednou, když to přešlo přes hranici, tak jsem se s tím jejich hlavní autoritou, s vojnovým kajtou, jsem se porval. Ale porval jsem se už, bych řekl, jako kluk, který 4 roky v Gotwaldově boxoval. Takže to dopadlo pro něj bídně. Jo. Musela přijít záchranka, první pomoc, sešívali ho. A měl jsem šílený strach, protože na vojně je něco takového, je průser jak dělo. A tehda ten kluk řekl, že se nic nestalo. Prostě on to celý zadupal. Získal si u mě neuvěřitelný respekt. Neuvěřitelný. Oni už potom šli pomalu do civilu a my jsme se stali mazáky. A čiže ještě jsme byli chvíli spolu, my jsme se nezblížili na to, že jsme spolu někam chodili na vycházky nebo kecali, ale oba jsme cítili k sobě respekt. Já k němu, on ke mně. On ke mně, protože jsem ho zmlátil a já k němu, protože se zachoval gentlemansky, velice. No a pak jsme se stali mazáky A ve mně zůstal tento příběh jako nezmazatelně v pečatě. Já jsem prostě byl ochránce bažantů. Celý ten druhý rok jsem prostě nesnášel a byl jsem proti. A mě ti bažanti měli rádi. Jo? Já jsem se taky oženil. Já jsem měl mezi bažanty, jsem měl kluka z Košic, jmenoval se Fero Bačo. A když já jsem šel do civilu, tak on mě požádal a navštívil jeho frajerku v Bratislavě a pozdravuji, jo. A ti pozdravuji. Tak já jsem ji navštívil a pozdravil jsem ji a 50 let žijeme spolu, jo. Toho kluka jsem vytáhl z mnoha průserů, protože on byl umělec, výtvarník, malíř a pro něj ten vojenský drill byl něco naprosto nesnesitelného. Takže já jsem několikrát jsem ho tahal ze šlamastiky. No a jsem se vrátil, velice rychle jsem se oženil, velice rychle. Velice rychle jsme měli dvě děti. A moje žena, když jsem si ji bral, tak ještě studovala novinařinu v Bratislavě. Já jsem dělal ještě pořád dělníka jako v chemických fabrikách. A o čem jsem mluvil, že jsem měl v sobě tu touhu jako někam dál, tak jsem začal vedle zaměstnání studovat na chemicko-technologické fakultě. Tehdy to bylo tak, že ti prostě v zaměstnání schválili studium jenom na takové škole, která souvisela s tím, co děláš. Tak já jsem dělal v chemické fabrice, začal jsem studovat na chemii. A jedno dítě, a druhý dítě, a práce na směny, prostě byla to zabíračka jak svině. Moje základní povaha a vlastnost, někteří lidé říkají, že to je vlastně ten syndrom lidí, kteří byli v base nebo v koncentráku, a je, že mám vrtuly v zadku, že nikde nevydržím, že jsem strašně hektický, uponáhlaný, že pořád mám pocit, že život je někde jinde, než já se momentálně nacházím. No a díky tomu já jsem mi tu školu vedle zaměstnání skončil o rok dříve, než je normální. Že? Já jsem prostě ty zkoušky bral jako závod na střední trať. Jo. Nezáleželo mi na tom, jestli ten předmět zvládnu, nebo jestli dostanu dobrou známku. Záleželo mi na tom, abych to odfajknul, aby to bylo za mnou. No, tak jsem promoval o rok dříve, než bylo normální. Myslím si, že takových případů tam moc neměli. Asi jsem byl jediný. No, ale už v průběhu studia na té chemické technice mi bylo jasné, že mě chemie nebaví hrozným způsobem a že bych chtěl dělat něco, co souvisí se společenskýma vědama. A proto jsem si taky vybral jako specializaci v posledním ročníku ekonomiku a řízení chemického průmyslu. Taky jsem na to dělal diplomovku a taky první příležitosti, kterou jsem měl, a ta byla po promoci hned, jsem šel dělat do výzkumu, kde zpočátku jsem dělal teorii organizace a řízení. Ale ani to. Já jsem tam docela dobrýho šéfa, velice aktivního publikačně a charismatického, ale cítil jsem, že ta teorie organizace a řízení je pro mě příliš formalizovaná, příliš tam prostě jsem neměl rád, když mi někdo říká, že když chci být dobrý v tom a v tom, takže musím tento bedekr 1 až 80 dodržovat. A táhlo mě to k něčemu víc rozplizlýmu a neurčitýmu a v tom čase jsem začal koketovat ze sociologií. A já jsem studoval na technice. A samozřejmě, že součástí naší výuky byl marxismus-leninismus. Nebyla filozofie, byla zkouška z marxismu-leninismu. S těmato zkouškama, a byla zkouška z politické ekonomie. S těmato zkouškama já jsem měl problém asi tak 25 minut před zkouškou, protože my jsme už měli vymakáno, jak ty zkoušky dělat. Na politickou ekonomii existoval nějaký Nikitin, což byl překlad z ruštiny. To byla učebnice, která na rozdíl od ostatních učebnic, co měly 500 stran, měla asi 40 stran. A to byly ty poučky. Jo? Když se tě zeptali, prostě, co je to nadstavba, co to je základna, tak tam to bylo dvěma vetama řečeno. Mně se ta politická ekonomie a ani to, čemu oni říkali filozofie, a to byl vlastně dějiny dělnického hnutí a marxismus, mě se to vůbec netýkalo. Já jsem ty zkoušky dělal hlavou zadní a v mý hlavě, v mým vědomí, v mé mysli. To nebyl ani odpadek. To bylo prostě, to jsme zmákli. Ale zmáknout organickou chemii Na to ti už nestačil Nikitin. To si už musel teda skutečně, jako kdyby se učil kuchařskou knihu. To mě ničilo, jo. Ty hodiny a hodiny, které jsem proseděl nad vzorci chemickými, aniž mě to bavilo. Když jsem dělal chemický závod Jiřího Dimitrova a přišli ruský vojska, bylo to v Dimitrovce nebo v Gumonce. Já jsem dělal asi 5 fabrikách chemických. Vtehda běžely takzvané prověrky. My jsme se přestali holit, celá parta. Řekli jsme si, od té doby mám bradu, bíbra. Že se nebudeme holit, pokud tady budou Rusáci. Rusáci odešli a neholím se dál. A ten náš šéf, protože se nás musel něco ptát, jo, tak mi říká, a proč máte bradu? Já jsem mu řekl, protože jsme si řekli a tak dále. A on říká, vy jste se nesrovnal s vstupem vojsk? A já říkám, ne. Zatím to skončilo, ale já jsem byl dělník. Já jsem nebyl člen žádný partaje. Prostě mně nebylo možný. Já jsem nemusel absolvovat to, co absolvovala spousta lidí. Všechny ty výhazovy a takový. A ani nemám pocit, že jsem si nějakým způsobem zlomil záda. Že? Já jsem se poprvé začal konfrontovat s politikou skutečně v 80. letech. Když říkám poprvé a pořádně, tak myslím, že jsem se dostal mezi lidi, kteří tu politiku považovali za součást své agendy, za součást svých životních drah a předmět svého zájmu. Jinak to šlo strašně dlouho vedle mě, ale spousta věcí mi nedocházela. Mně nedocházelo, že ten strejda seděl v base a co byly ty procesy v 50. letech. O těchto věcech naše máma nikdy nemluvila o koncentračním táboře. Můj strejda, který si odseděl to vězení v samovazbě, nikdy o tom nemluvil. Vždycky jenom z druhé ruky mi prostě přišla nějaká informace, že když se strejda vrátil z basy, jeli měl co dělat, moje máma ho zaměstnala v sběrných surovinách. Když jsem dostal občanský průkaz, tak se někteří lidé podivovali, že tam mám jako místo narození napsáno Terezin. Ale já jsem o tom nevěděl vůbec nic o Terezin. Já jsem se poprvé dozvěděl, co to byl Terezin, když se mi dostala do rukou knižka Arnošta Lustiga o Terezině. A když jsem řekl, že jsem v 80. letech se dostal k té politice blíž, tak to znamená, že se dostal do party lidí a do prostředí, ta politika se řešila, kde ta politika byla součást našich životů. Ale úplně zásadní období bylo taky pro mě 60. léta. 60. léta. Jenomže 60. léta pro kluka mýho věku, to bylo primárně první takový to nadechnutí, které jsme do té doby neznali. Mně 60. léta zastihla v čase, když jsem se vracel z vojny, nebo na vojně mi to zasáhnout nemohlo, ale když jsem se vracel z vojny a najednou prostě neuvěřitelný knihy, najednou Vaculík, najednou Škvorecký, najednou Forman, najednou prostě Sidon, najednou Chudožilov, najednou Literární noviny, najednou strašný přetlak nových věcí z oblasti kultury, které byly pro mě úplně novum. Čili já jsem to bral jako bože, to je fajn čtení, to je fajn koukání na ty filmy, to je fajn muzika, jo. V Bratislavě se objevili prostě Ginsberg, měli jsme najednou, jsme četli Salingera, Kerouaka a tyto věci. Ale my jsme to brali jako, že přišlo takové období. Ten politický kontext přišel v okamihu, když ty noviny začaly zakazovat, když ty knížky přestaly vycházet a když se z nich stal podpultový tovar a když se objevil samizdat. Mluvím o polovině 60. let. Ten vstup těch vojsk, to byl jenom ten symbol konce té éry. Ale ta éra byla pro nás klíčová. Ty knihy v nás zůstaly, ta muzika v nás zůstala, ta poezie v nás zůstala, ty filmy v nás zůstaly, ty tanky prostě neudělali tečku za tím vněmem, za tou atmosférou, za tím poznáním. Jenom to jsme poprvé v životě měli šanci vzlétnout mimo ten omezený okruh toho našeho světa. Takže ty tanky sice přišly, byla tečka, ale v nás to zůstalo. Generace 60. let je poznamenána ne primárně těma tankama, primárně tím, co měli možnost číst, vidět, mluvit. Řekl jsem, že jsem si vybral na ty chemické technologie, tu ekonomiku jako jediný humanitní směr ze všech. Tam bylo těch, tam si mohl dělat organickou chemii, anorganickou chemii, technologii, stroje a zařízení. Já jsem si bral tu ekonomii, protože byla jediná blízo společenské vědám. No a z těch společenských věd jsem si pak vybral tu, která mi připadala strašně zajímavá, to byla sociologie. Ale v tom čase to byla marxistická sociologie. Já jsem měl obrovské štěstí, že jsem se potkal s dvěma klukama, kteří v 60. letech v Čechách patřili ke špičce. Jo? A to byl Milan Petrusek a Josef Valan. To byli vlastně žáci Pavla Machonina. Pavel Machonin byl lídr jedné sociologické školy. Oni vydali v 67. knižku Československá společnost, což bylo v tom čase ještě mnoho desetiletí poté. Nejcitovanější československá sociologická publikace, protože oni tam už anticipovali ty otřesy ty společnosti. A pak je vyházali všechny. A toho Josefa Alana, ten se dostal do Bratislavy, tam ho ukryli v jednom výzkumáku, výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Tam se s ním zkamušil. A on byl pro mě, vlastně on je můj guru, v sociologických začátcích. A byl to přesně i tento Josef Alán, který mě vlastně nakontaktoval, a teď dělám veliký přesmičky, teď jsem v 80. letech, mě nakontaktoval na českou partu lidí, kteří tehda v takovém vědeckém undergroundu dělali prognostik. A ta prognostika, to byl další krok, který byl pro mě naprosto klíčový. Zatímco ta sociologie se učila na školách a měla své katedry a své profesory a byla marx-leninská samozřejmě, ta prognostika neměla nic. Ona vznikala v Československu na zelený louce. Na zelený louce. Úplně na zelený louce. A ten Josef Alán mě hodil intuitivně do party, které dělal takového neformálního lídra Miloš Zeman. Já jsem se v 83. jsem se dostal do skupiny lidí, která rozvíjela prognostické modely v Československu. Dělala to prostě inkognito úplně. On to přikrýval, ten Zeman, v instituci, která se jmenovala Sport Propak, kde on měl takové malé oddělení. My jsme se tam scházeli po večerech a po nocích a já jsem byl jediný Slovák mezi nima. A jsme diskutovali a meditovali o scénářích možných budoucností. Teda ten Zeman byl jiný člověk. Byl velice chytrý, byl velice vzdělaný v té své oblasti a byl ku podivu. Jak měl velikánský ego, tak byl týmový hráč, poněvadž tento typ poznávání společnosti ty nemůžeš dělat jako kůl v plotě. Ty tam potřebuješ lidičky, kteří jsou sociologové, ekonomové, programátoři, matematici a ta parta byla strašně pestrá. Strašně pestrá, co jsme tam diskutovali. Tam byl filozof Hermach, tam byl z ekonomů, tam chodil Zjeleněc a Kouba, tam prostě Klaus. To byl ďábelský advokát v té partě. Bylo to pro mě strašně důležitý období a teď udělám přesmíčku. Zase jak to, jak syn Kajten. Já se tomu věnoval snad víc jak 10 let, těm modelům prognostickým. A naší základní inspirací byla první zpráva Římského klubu, limity růstu, která říkala, že takhle to dál nepůjde, ale to říkali v 72. roce. A my jsme rozběhli v Československu tři aplikace tohoto přístupu k poznávání budoucnosti. Jedna byla v Čechách, to dělal Miloš Zeman prognozu československé tělovýchovy. A dvě jsem vedl já na Slovensku a to byla oblast práce a životní úroveň. A tehda byly pětileté výzkumné cykly. To znamená, že pět let a závěrečná zpráva. My jsme těch pět let prostě nikdo nerozuměl tomu, co my děláme, protože to byly soustavy rovnic, data, počítače, simulace na počítačích. A ta závěrečná zpráva byla, a když se něco nestane, tak výsledek bude takový. Když se něco nezmění v strategii řízení, výsledek bude takový. A to nás vždycky zrušili. Ale ten Miloš Zeman ten svůj model nikdy nedokončil. Já se ty dva modely byly ukončeny, ty týmy byly rozmetány, ale ty dvě práce byly dovedeny do konce. Pak už jsem se po třetí nechcel nechat do odniku vyhodit, takže jsem šel na volnou nohu v 87. roce. Já jsem byl vlastně první vědecký pracovník ve svobodném povolání v Československu. Já jsem měl kamoše, kteří byli výtvarníci, umělci a překladatelé. Oni mi říkali, že můj statut je v svobodné povolání a já jednou do roka přijdu na národní výbor, místní národní výbor a donesu papíry, kolik jsem vydělal. A oni mi sečtou, kolik mám zaplatit daně a kolik mám zaplatit, ještě nevím, nějaký ty povinný, nevím, sociální, zdravotní. Tak já jsem to takhle vydělal. Protože jsem se pohyboval léta v tom prostředí lidí tohoto typu, tak já jsem na ty volné noze se na mě obraceli a jsem dělal na smlouvy v podstatě v týmech prognostických a jiných týmech. A bylo to skvělý období, protože já jsem mohl ráno jít do hospody, nebo spát, nebo číst, ale věděl jsem, že musím 15. něco odevzdat, se si sám plánoval svůj pracovní rytmus. Neměl jsem šéfy, které jsem nikdy neměl rád. Nebyl jsem v žádné hierarchii. No a tak jsem se držel toho listopadu 89 na volný noze. Když jsem dělal v tom týmu, který lídroval neformálně, to nebyli zaměstnanci prognostického modelování Miloš Zeman a chodil tam Václav Klaus, tak pro mě je fascinující ten jejich životní příběh pod dnešek. Tehda jsem je vnímal oba dva jako mimořádně inteligentní egomaniaky. Oni měli obrovský ega. Ale ten Klaus byl solitér od A do Z a ten Zeman byl týmový lídr, protože bez týmové spolupráce se ta práce jednoduše nedá dělat, ale on ji uměl. A my jsme byli opravdu kamarádi. Já si pamatuju, že můj syn, když byl v Praze, spal u Miloše Zemana, ještě když bydlel tam někde, já nevím kde, na Vyšehradě nebo kde. Pamatuju si, jak Klaus dělal bance, referenta byl Bratislavě, jak jsem s ním brozdal po horském parku a na kolibě a navštívili jsme každou hospodu, která byla na trase. Tykali jsme si a znali jsme se dobře. A já jsem se pak po mnoha letech setkal s Milošem Zemanem, když jsem dělal, já jsem byl chvíli zaměstnaný na univerzitě, dělal jsem v Centru pro sociální ekonomické strategie a tam jsem doufal, že obnovím svou akademickou kariéru, ale nepovedlo se mi to, protože to krátké přerušení, které jsem absolvoval v politice, mezi těmi kamarádi byli v Massachusetts a v Cambridge a jsem viděl, že budu průměrný a to se mi nechtělo. Ale udělali jsme prognozu České republiky do roku 2020 a prezentovali jsme ji na úřadě vlády před premiérem a ministrem financí. Jsem zapomněl, jak se jmenoval takový štíhlý kluk, pak šel do nějaké banky, Raiffeisen nebo kam dělat ředitele. A ten Zeman se na mě podíval a řekl, to období toho prognostického modelování byla slepá ulička. Slepá ulička. Já vnímám slepé uličky prostě tak, že každá slepá ulička je výborná věc. Někdyž se výborná věc, protože alespoň můžeš říct lidem, že tudy ma nechoďte, protože to nemá smysl. Ale ono to smysl malo. Naučil jsem se spoustu věcí na té chůzi po té slepé uličce. On byl jeden z těch kráčatelů, nebo jak to mám říct, z těch pochodujících tou uličkou. Nikdo mu to neodpářil, byl první, který to inicioval, zastřešil a dokázal to dělat dohromady. Zvláštní Zemanovo ego. No a chodil tam ten Václav Klaus, který měl statut ďábelského advokáta, protože on proti všemu protestoval. Ale to byl protest velice kvalifikovaný. To znamená, že on když řekl, toto je blbost a toto ne a toto tak, ne. Ale vždycky argumentoval kvalifikovaně z pozice ekonomické vědy. On byl ekonomistní redukcionista vždy. Mě když se dneska zeptáš na Václava Klause po těch letech, tak já ti řeknu, pro boha, my se tady zabýváme ruským trolováním, fabrikama na troly, které narušují veřejné mínění a intervenují do demokratických režimů a voleb a co já vím co. Ale když ten Václav Klaus je, řekl bych, ten nahradí jednotku rychlého zasazení těch trolů jedním článkem. Já ty poslední texty, které jsem jeho četl, to je tak neuvěřitelná palba na základní pilíře. Toho, co já považuji za pilíře této civilizace. On je nepřítel liberální demokracie. On je táta resuscitace českého nacionalismu. On je nepřítel evropské integrace a Evropské unie. On napíše Piťhovi poté, co na posvátném místě napadne lidi za jejich sexuální orientaci, za kterou nemohou, a jejich pár. Mnozí z nich strašně trpějí tím, co jim nadělila příroda. A řekne to on, který je zvěstovatel náboženství, které má lásku k blížnímu ve svém kánonu. Jo, a on mu napíše, že Institut Václava Klause stojí za ním jako jeden muž. Prostě to jsou tak neuvěřitelné kotrmelce, že já prostě často přemýšlím, jak já málo znal společnost, přestože jsem vědecky graduovaný sociolog, a jak málo jsem znal své kamarády nebo spolupracovníky, přestože jsme léta spolu mluvili.